pateno na žednite. Ako neko je žeden, neka dojde kaj meni i neka pije. Кој тој кој зборува вака? Кој тој што се смелува да каже дека може да ја изгасне жетта на било кој човек? Тој е истиот оној кој го изјави ова кај бунарот на жената која дојде да наполни вода. Секој кој пие од оваа вода, пак ќе биде жеден, но кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, никогаш нема да биде жеден. Таа вода ќе трае до вечноста. Кој е овој човек? Будала? Шегаджија? Ох, не, тоа е Исус Христос, Синот Божи. Оној кој е човек, но сепак е и Бог. Тој е оној кој зборува и тој им се обраќа на сите луѓе се жени. Жени за нешто друго, за среќа, за мир, за љубов. Ова беше случај со жената која беше близо до бунарот со која Исус зборуваше. Таа веќе имаше три љубовника. А оној со кого таа живееше во тој момент беше само еден повеќе. Жена за љубов, за разбирање, за мир, за слобода од кривицата, за среќа. Ова беше незиниот проблем. Тогаш Исус и кажа дека тој може да изгасне незината жет. Тој можеше да ѝ даде да пие од водата на животот. Живот на голема радост, што нема никогаш да заврши дури ни по смртта. Каде бараш одговор за твојот проблем? За проблемот на твојата жет за живот? Како можеш да ја исполниш внатрешната празнина која толку често ти дава мрачни идеи? Кој е навистина заинтересиран за тебе, без оглед кој си ти или што си направил? Дали е можно да бидеш среќен на земјата каде секогаш има омрази, војни и неправди? Жетта е полоша од телесните страдања и е можно да доведе до смрт. И ако ти продолиш со твојата внатрешна жет, таа ќе те одведе во безнадежност и смрт. Но Исус вели, застани и слушни. Долго време ти влечеш товар од бунарот на овој свет. Привремени успеси и задоволства кои траат само за момент. Заприја таа игра која е јалова и безуспешна. Дојди кај мене. Јас можам да ти дадам успех, јас можам да ти дадам утеха и простување. Јас ќе го исполнам твојот живот со мир и задоволство. Дај ми ја твојата чаша, исполнета со кал од лоши и нечисти работи. Јас ќе ја исчистам, ќе ја исполнам и ќе ја претворам во извор каде други жедни луѓе можат да дојдат и да пијат. Кој верува во мене, реки од жива вода ќе потечат од него. Вистинско доживување, исполнување, задоволство до крај. Да се дојде кај Исус, за да ја изгасне нашата жет. И тогаш да се свртиш кон други и да им дадеш да пијат. Исус се уште повикува, дојди, дојди каков што си, жеден, нечист, незаслужен. Тој ти вели, секој кој верува во мене, нема да биде жеден повеќе. Дали би сакал на крајот на твојот живот да бидеш задоволен? Дали сакаш на крајот да имаш вистински пријател кој никогаш нема да те напушти? Кој по смртта ќе те прими во неговиот рај за секогаш. Рајот е место на радост каде што ти ќе бидеш слободен. Слободен од товари, неуспеси, таги и стравови. Ние имаме само еден живот и тој е краток. Постои само еден начин да живееш исполнето. Тоа е да живееш со Исус Христос. Стави ја целата твоја доверба во него, како во твој спасител, единствениот, која плати казната за твоите гревови со собствената крв. Единствениот кој умре на крстот и победнички воскресна од мртвите, за да можеме ние да имаме вечен живот. Дај му го своето срце нему, кое е тврдо, раздробено, жедно за други нешта. И тој ќе дојде да живее во твоето срце. Тој ќе ја изгасне твојата ужасна жет. Се што треба да направиш е да дојдеш кај Исус. Денес дојди кај Исус Христос, Спасителот на светот, и дозволи му тој да ја изгасне твојата жет. Амин.